Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Radijas eina į svečius ir šį kartą geriame arbatą su aktoriumi, vaidinančiu teatre ir kine, laidų vedėjų ir dainų kūrėjų Juozu Gaižausku. Sveiki gyvi.
Labadiena.
Kai išgirdau jūsų pavardę, iškart prisiminiau tokį muzikantą Jurgį Gaižauską, kuris organizuodavo Grok Jurgelį tas tokius renginius ir buvo tų renginių siela, jo vardu tai buvo daroma. Ar kažką bendra su šiuo žmogumi turite?
Toks klausimas anksčiau dažnai iškildavo. Dabar jis nebeiškyla, nes matyt jau menkai kas pamena kompozitorių Jurgį Gaižauską, bet mes negiminės. Tai pasididžiulė šeima, 11 vaikų, nuolat manęs klausdavo, kai buvo jaunesnis, ar gal tavo senelis, ar tavo tėtis, ar netgi toks keiščiausiamis aplinkybėmis buvo toks atvejis, kai jau amžinatilsį Jurgis Gaižauskas mirė, aš sulaukiau labai daug skambučių su užuojauta, aš visiems maloniai padėkojau. Sakė, vieni dėl tėvo, kiti dėl senelio, mirties visaip ten sakė, bet aš visiems maloniai padėkojau, bet tik po to jau pasakydavau, kad ačiū jums už užuojautą, bet jis nėra man giminaitis. Bet jis iš tų pačių kraštų, aš esu kilimo iš Tauragės, jisai berods iš Jurbarko, kažkas tokio net bruožuose, kai aš atsimenu jo bruožų, žiedavau su mano tėčiu, tokio yra tam tikro panašumo, aš net nebejoju, kad ta giminystė yra, tik jinai nėra tokia artima ir... Ir kažkur egzistuoja, bet niekad toliau mes ir nebandėm kažko ieškoti. Net atsimenu tokią vieną istoriją, vieną vakarą. Aš vaidinau mano spektaklį teatre ir atėjo po spektaklio gal 14 žmonių. Aš nustebęs galvoju, kas čia vyksta. Pasirodo visa Gaižauskų giminė. Atėjo pasižiūrėti, juos taip pat nuolat jų taip pat klausinėdavo, ar tas aktorius Juozas Gaižauskas, čia jūsų anūkas ar sūnus ar ką. Ir vieną dieną jie sako, einam, pasižiūrėsim, ką tas Juozas daro, kaip jis ten atrodo ir jie atėjo, mes maloniai pabendravom, šiltai, gražiai. Tai tiek.
Bet viena tokia gyja tai yra, jūs esat ir dainų kūrėjas, aktorius, tai teatre vis tiek vienai par kitaip tenka turbūt ir dainuoti, ir pašokti, o štai Jurgis Gaižauskas irgi su muzika visą gyvenimą siejo
tai
savo kelią.
Tai po šiai dienai mano kolegos aktoriai vis juokais ir atkarčiai sako, kada tu spėjai parašyti tą operą Buratinas. Nes dažnai būna ant afišos Jot, pirmoji vardą raidė Jot Gaižauskas, kompozitorius Buratino operos. Tai aš visai ramiai tai reaguoju. Bet tiesą sakant, užaugo kartus jau, kurios Jurgio nebeatsimena. Jauni žmonės net nežino, apie ką būtų eina kalba. Vyresnėji taip, o jaunesni turbūt ne.
Jau jaunesni tiesiog įvertina Juozą Gaižauską iš vaidmenų, iš įvairių jūsų kūrybos tokių dalykų. Kaip jūs pasirinkot štai aktoriaus kelią, kas buvo jūsų gyvenime tas įkvėpėjęs šito kelio?
Reikėtų pirmiausiai turbūt pabrėžti patį kontekstą to meto, kai tai buvo 1987 metai ir tuo metu teatras Lietuvoje išgyveno patį piką. Viršūnė, kai prie jaunimo teatro kasų naktimis stovėdavo eilės žmonių, laukdami bilietų į Dalios Tamulevičiūtės ar į Eimunto Nekrošiaus spektaklius ir tai buvo toks teatro pakilimas, tokia didybė. Ir tada vaikinukas iš Tauragės sugalvojo stoti į aktorinį. Ir aš čia, kai atvažiavau į tas atvirų durų dienas ar į kažkokias konsultacijas ir pamačiau keli šimtų žmonių ir tada sužinojau, kad priims 10. Aš žiūrėjau ir galvojau, ką aš čia veikiu, ką aš čia darau. Bet paskui kažkokius tokius mus visus ir priėmė. Matyt, kaip juokai sakau, matyt, buvome neblogas molis, kur matė, mes nieko nemokėjom, nieko nežinojom, bet matyt, pagalvoja, kad iš mūsų neblogai galima ką nors išminkyti. Bet tos tokios minties, kada ir dėl ko aš stojau ten, aš net dabar po daugybės metų negaliu atsekti. Aš galiu tik pamanyti, kad tai buvo impulsyvus akimirkos jauno žmogaus sprendimas, paskutinė akimirka, nuspręsti ir pasakyti, aš stosiu į aktorinį, o tuo tarpu į tave visi pažiūri kaip į paskutinį kvailį. Nes visi suvokia, kad įstoti šansų nėra, nes konkursas ten 30 ar 40 žmonių į vieną vietą.
O bet kodėl taip veržiasi žmonės į teatrą vaidinti, juk aktoriai, ar čia dėl žinomumo, ar dar kitų priežasčių?
Na, būkime atviri, ne visi tie aktoriai ir žinomi. Iš to didžiulio būrio yra žinoma tokia, netokia ir didelė dalis, tie, kurie daugiau filmuojasi, tiems, kuriems labiau pasiseka. Nemanau, kad dėl žinomumo. Tai yra tam tikra saviraiškos priemonė. Tai yra, muzikantai turi natas, dailininkai turi drobę ir teptuką, aktoriai turi save kaip instrumentą. Ir jeigu tas instrumentas yra, kuo jis yra pilnesnis, tiek išoriškai, formiškai, kalbant apie balsą ir apie kūną ir išvaizdą, tiek apie vidų, apie psichofiziką ir taip pat, aišku, ir mentalitetą ir intelektą, jeigu viskas tai dera į vieną harmoniją, tai toks žmogus turbūt nevalingai pasirinks tokią specialybę, nes siek tai yra kūrėjo darbas, kuriame tas įdomus dalykas, aktorius visada yra režisieriaus tarnas. Scenoje jis daro tai, ko iš jo reikalauja režisierius, bet tai nereiškia, kad jis neturi tai, ko jo prašo, perleisti per savo sąmonę, sielą ir jau tada įkūni taip, kaip jisai supranta tai.
Vyresni žmonės lygina štai tas teatro mokyklas buvusias anksčiau, nu, prieš kokį 30 metų, dar gal seniau ir dabar, ir sako, anksčiau eidavo žiūrėti aktorių į teatrą, o dabar eina žiūrėti režisierių.
Nu, aš nežinau, prieš 30 metų tai ir buvo turbūt jau Nekrošiaus Dėdė Vania kvadratas, ilga kaip šimtmečiai diena ir kiti spektakliai, ir jau tada ėjo žiūrėti režisierių, bet ir aktorių taip pat. O dabar irgi tų teatrų yra visokių ir visi jie geri. Visi yra reikalingi. Nesvarbu, ar tai yra komercinis domino teatras, ar tai yra keistuolių vaikų, ar dar koks nors kitoks, ar tai nacionalinis teatras. Kiekvienas turi savo nišą. Čia buvo pradžia tokia sudėtinga, kai tik atsirado pirmieji tie privatūs teatrai. Tarsi atrodė, kad sovietų laikais tokio teatro nebuvo ir kas čia atsirado tokį ir kodėl. Bet mums pasisekė, kad mes gal ketvirtame kurse su kursu iš mūsų pakvietė stažuoti į New Yorką, į Giuliardo meno mokyklą. Ir tuo metu dar buvo 90 metai prieš pat Sovietų Sąjungos žlugimą, mums pavyko tenai pabuvoti. Ir kai mes pamatėme, kad tas Brodvėjaus teatras egzistuoja šimtmečius ir ten tie muziklai ir spektakliai kainuojantis tuo metu 10 milijonų doleriai pastatymo yra tiesiog normali, tam tikra tos kultūros ar industrijos dalis, kuri pas mus atsirado gerokai vėliau ir dabar jau tarsi žmonės prie to priprato, bet pramoga irgi turi savo nišą ir savo vietą tiem žmonėm. Lygiai taip pat ir kaip kokie nišiniai ir labai intelektualų spektakliai. Man beje New York'e teko matyti spektaklį pagal Vitmeno poeziją. Spektaklis, įsivaizduokit, prieš 30 metų, kokia tada dolerio vertė buvo, jis kainavo 10 milijonų dolerių pastatymą. Kai, sakykime, cigarečių pakelis kainavo tuo metu 2 doleriai New York'e. Tai po 30 metų turbūt reikėtų padauginti iš 5, 6, o gal ir iš 10 tą sumą. Aktorių trupė 2 metus gyveno negyvenamoj saloje su režisieriumi ir repetavo tą spektaklį. Ir po to jį parodė Off-Broadway festivalyje ir po 3 savaičių spektaklį nuėmė. Tai mes matėm paskutinius ar net paskutinį pasirodymą to nuostabaus, neįtikėtinai žavaus reginio vaizdinio spektaklio pagal poeziją, kuriame ir liūdni aktoriai bijojo, kad liūdėjo dėl to, kad tas spektaklis nuimtas. O priežastis, dėl ko jį nuėmė, kritikai parašė per intelektualią recenziją. Ir žmonės tiesiog nėjo. Tai kur ta riba tarp meno, kuris niekam nereikalingas, ir tarp kur ta riba, kada reikia, o kada jau nebe, yra labai slidi. Ir teatras, pavyzdžiui, dailininkas gali savo namie tapyti paveikslą ir pasikabinti ant sienos. Teatras be žiūrovų neegzistuoja.
Teatras turbūt tokia erdvė yra, kur jūs vat, jaučiat žiūrovą, ar ne, arba žiūrovai patinka, jie ploja, jie tiesiog ilgai ploja, įteikia gal gėlių ir džiaugiasi, ir galbūt pilno salės, ir būna taip, kad galbūt ir mažiau tų žiūrovų susirenka, taip normaliu laiku, be karantino ir be visų pandemijų. Ar puikybės ta tokia pagunda aktoriui nepakiša kojos kartais?
Net labai. Aš sakyčiau, tai yra pati didžiausia ir dažniausiai kamuojanti įda aktorius ir ne tik, bet kokius viešus žmonės. Ta puikybės pagunda, jinai kartais atslenka taip netikėtai, nematant, nesuvokiant, kad tu nesvarbu, kaip tu atrodo, stengiasi sekti save, stebėti ir nepasiduoti tokiems dalykams, bet laikas nuo laiko jinai vis tiek leidžia apie save žinoti, primena, išlenda netikėčiausiai, blogiausiai vietoj ir tai čia tik tai klausimas, ką tu su ja darai.
Tai va norėjau ir klausti, kaip jūs nuginatės nuo jos, nes jūsų va patirtim ar išvalgom gali pasinaudoti ne tik tai scenos žmogus, o tas, kuris galbūt na, mažasnėje auditorijoje štai turi dėmesio ir susiduria su tokiu savęs gal tokiu gyrimu, savęs tokiu dideliu aukštinimu.
Visada yra už tave didesnių. Koks tu bebūsi, visada rasi už tave didesnių ir svarbesnių ir kai tik tai suvoki, kad ne tu, kaip pasakyti, kai tu esi žinomas ir tau žmonės kviečia prie vaišių stalo ar dar kur nors, taigi tu aiškiai suvoki, kad kviečia tai ne tave, kviečia tavo žinomumą. Ir jeigu tu pasiduosi tai puikybė, įsivaizduosi, kad tu esi svarbus, tu nesvarbus, tu esi tas pats žmogus, kuris sėdi namie ant sofos su treningais ir žiūri vakarais televizorių ar skaitai knygą. Svarbi yra tavo padėtis, tavo statusas. Ir problema, kai žmogus save sutapatina su statusu tuo, tada mes matom tokias baises didybės išraiškas, kur tiesiog net kaista ausys nuo svetimos gėdos. Tai svarbiausia, netapatinti save su kažkokiu statusu ar pareigomis, kurias tu tuo metu užimi.
Bet juk natūralu yra džiaugtis gerai padarytų darbų. Štai pavyzdžiui, stalius padarė stalą ir jis nusisekė, visi džiaugiasi aplinkui, gražiai viskas taip nu, sugulė medžiagos ir mėla prie to stalo sėdėti. Arba pavyzdžiui, iškepė pyragą šeimininkė skanų, visi gėrė pyragą skanus. Nu, vat ir aktorius suvaidino gerai vaidmenį. Tai nėra tokių norų pasidžiaugti, gerai padariau darbą.
Tai džiaugtis ir puikuotis yra du skirtingi dalykai. Žinoma, kad ir mes džiaugiamės, ir visi žmonės džiaugiamės, ir sveikas džiaugsmas yra sveikintinas ir nuostabus jausmas. Ir reikia ne tik už save ir už kitus mokėti pasidžiaugti, bet puikavimas į to, demonstravimas savo didybės, protingumo, savo galimybių. Ir kartais tas apraiškas matai netgi formose, kurios dominuoja mene. Ir man, kai aš tik pamatau tą tokį puikybės didybės demonstravimą, man pasidaro taip liūdna. Nei aš pykstu, nei aš ką nors darau, bet man pasidaro taip liūdna ir taip gaila. Juo labiau, jeigu matai, kad nedaug trūko ir galėjo būti tikra, iki kaulų smegenų, iki, nežinau, iki veninio kraujo. Ir kai yra tikra, nekyla klausimų tada. Niekam nekyla. Ir kartais, ypatingai jauni žmonės dabar dirbantis, arba teatre, nebūtinai apskritai mene, kultūroje, darantis koks nors, kuriantis koks nors darbus, neretai pamiršta, kad kartais, tegul ir kažkokį lengvą, tikrą dalyką, tam, kad sukurt, reikia, paprastai pasakysiu, nusileisti nemažai kraujo. O kai jau tu nusileidi to kraujo, tai ten su puikybė nelabai yra apie ką kalbėti, ten tada tu kitaip į tai žiūri.
Dar viena tokia mintis, toks pasiūlymas, turbūt daugeliu žmonių girdėtas, kad su puikybė galima kovoti, ją nuginti, ugdant dėkingumą, ar tokį principą panaudojat savo gyvenime?
Turbūt, kad taip. Aš, sakykime, kai žiūrovai ploja, kai ypatingai, kai matai, kad jiems tikrai patinka tai, ką tu darai, kai jie būna ir atsistoja, ilgiausiai ploja arba rašo tavo laiškus, aš jaučiu begalinį dėkingumą tiem žmonėm. Ir aš visada stengiuosi galvoti, aš nesakau, kad aš nesusiduriu su savo kažkokiam įdom, bet stengiuosi visada tuo metu galvoti, kad ne tu didelis, o jie dideli. Jie tau padovanojo tą džiaugsmo akimirką, jie suprato, įvyko kažkoks mini stebuklas, kurio supleveno, sutvyrojo, jie pajuto tai, ką tu darei. Ir nuo to tu nei didesnis, nei mažesnis, tai jie yra nuostabus. Ir aš visada dėkoju tiem žmonėm, savo mintise visada dėkoju tiem žmonėm ir kartais netik ašarų būna graudu, kai pamatai, kai pavyzdžiui žmonės paliečia tavo kūrybą ar kažkoks padarytas darbas. Tai nereiškia, kad tu ten turi socialiniuose tinkluose atsisėdęs raudoti ir dėkoti, juk nebūtinai tą daryti viešai, lygiai taip pat kaip ir gerus darbus. Juk nebūtina nuolat skalambinti apie tai, kad tą padovanojau, tą atidaviau, o tą padariau. Gali tiesiog atiduoti, padaryti ir nekalbėti apie tai, nes jeigu tu jau apie tai prabyli, tam gali būti tik tai dvi priežastys. Viena priežastis būtų laukti dėkingumo, o tai jau yra labai panašu su puikybės dalykėliais. O kita, nebent pateisinimas dalykas būtų, kad kalbė apie tai tam, kad kiti galėtų tai irgi daryti. Gal nežino, kad taip irgi įmanoma. Tai čia visai kitas dalykas. Bet puikuotis tuo, kad protingas, ar turi pinigų, ar turi daug draugų, ne, aš jaučiuosi toks mažutėlis, toks mažučiukas, toks nevykęs ir taip. Aš kiekvieną dieną prabundu ir kiekvieną dieną suprantu, kad tą dieną reikės išgyventi nuo pradžių iki galo. Ir kartais atrodo, kad be viešpaties pagalbos to netaip lengva ir padaryti. Aš nesakau, kad gyvenimas yra lengvas. Gali iš šalies atrodyti. Taip, mano gyvenimas galbūt sėkmingas, jame yra daug sėkmingų dalykų, daug akimirkų, kurių laimingų, bet tas kasdieninis triūsas ir darbas yra lygiai toks pat, kaip to staliaus, kuris, kaip jūs ką tik prieš tai minėjot, sėdi, daro tą stalą ar sofą, vargsta visą dieną ir nesulaukia jokio dėkingumo ir net nelaukia. Tai mano gyvenimas toks.
Minėjot, kad štai viešpats padeda gyvenime, taip sakant, ištverti, gyventi, statyti gyvenimą. Kad dalį jūsų gyvenime užima Dievas, kada jį atradote?
Klausimas ir sudėtingas, ir paprastas. Nedalį jis užima. Tai tu užimi. Tai tu užimi su visa savo esybė. Tu užimi dulkės vietą Dievo pasaulyje. Mažytas dulkelis, kurioje telpa visas tavo gyvenimas, norai, svajonės, darbai. Ir aš niekad savo taip nesakau, kokią dalį manyje, aš sakau, kokią dalį aš galiu toje dulkėje padaryti ką nors geresnio, prasmingesnio tame dieviškame pasaulyje ar būtyje. Kada jis atsirado, jis tarsi buvo visada, bet ne visada jis buvo taip arti. Kartais atrodo, kad jis yra toliau, kartais jis neturi pavidalo, anksčiau tai būdavo, kad jis neturi konkretaus pavidalo, gal jis neturi keletą vardų. Bet dabar taip aš paprastai pasakyčiau, tada turbūt aš buvau tame ieškojimo kelyje, kol dar netėjo galutinis toks neįsivyravo suvokimas, supratimas ir jo svarbumas mano gyvenime. Aš visada, kai pagalvoju apie Dievą, aš galvoju, aš esu nesvarbus. Aš esu paprasčiausia dulkė, kuri geriausiu atveju stengis klubdamas, daryk tai, ką nors padaryk dėl jo ir tavo gyvenimas bus prasmingas.
Nu, gal turėjot gyvenime tokių patirčių, kad supratot, jog Dievas tikrai yra ir jis yra arti manęs ir jis mane myli, mane globoja, lydi.
Jeigu aš pasakysiu, kad aš tai jaučiu kasdien, tai bus ir tiesa, ir netiesa. Iš tiesų tai kasdien jaučiu. Ir dabar jaučiu. Ir išėjęs pro duris jausiu. Ir parėjęs namo taip pat. Bet tas jutimas kartais užsimiršta, kartais tu paskęsti savo rutinui, kartais tu nuklysti. Žmogus toks yra, jis daro klaidas ir tas klaidas darau aš irgi. Klumpu, griūnu, kartais skaudžiai ir taip prisiverdi košės kartais. Ne kažkokios gal stebuklingos, ne, ta prasme, blogąją prasme. Bet vis tiek, tai ne tai pagalvoji, tai ne tą pasakai, tai kažką netyčia apkalbėjai, pats nesuprat, tai kažką dar padarėjai. Ir paskui graužiasi, sėdi ir graužiasi ir stengiasi būti geresnis. Nu, aš nesakau, kad pavyksta visada, bet kai nuolat tą stengiasi daryti po žingsnelį, po mažą žingsnutėlį, kartais atrodo, kad šviesiau.
Nu va, žingsniai žmogaus gyvenime yra svarbus ir vat žingsniai jūsų gyvenime buvo ypatingai svarbus, kai įsiruošėte į kelionę tokią pėsčiomis, į kelionę prie Švento Jokūbo kapo Ispanijoje.
Taip.
Daugelis žmonių eina į tą kelionę ir daugelis eina turbūt skirtingų motyvų vedini, mažai žingsneliais ir labai daug tų žingsnių per dieną darydami. Kaip ta kelionė štai atsirado jūsų gyvenime, kad reikia ten keliauti, nu ko ten trenktis, pėsčiom gaišti laiką?
Kiekvienas galėtų man atsakyti, taigi yra ir svarbesnių reikalų. Aišku, yra, visada atsira svarbesnių reikalų. Ir juk nebūna taip, kad meti darbą ir staiga išeini. Ta kai mintis aplanko, tu net nepajunti, kurią akimirką ir kuriuo metu jinai įsibrauna į tavo mintis ir tada atsiranda jausmas, kad kelias tave pašaukė. Ir tu net pradžioje gal to nesuvoki, tiesiog neapleidži mintis, tu nuolat apie jį galvoji, ieškai informacijos, kai tai žiūri, būna, aš 4 metus niekaip negalėjau iškeliauti dėl įvairiausių priežasčių, nuo traumų iki kažkokių naujų darbų, spektaklių, premjerų. Ir vis tiek aš nepamečiau tos minties. Aš tai ir vadinu, kad tarsi pašaukia ir nepaleidžia. Ir tu vis tiek atkakliai sulauki tos akimirkos ir išeini. Bet ar yra svarbesnių reikalų? Yra, turbūt. Visada yra svarbesnių reikalų. Bet aš iš tų žmonių, kur sykį jau žengiai pirmą žingsnį, tai tada būk mielas ir geras ir padaryk ir paskutinį. Nesvarbu tada, be jokių išsisukinėjimų, be jokių atsikalbinėjimų, be jokių, tiesiog padaryk darbą iki galo ir daug naratyvų, pasakojimą apie tą kelią, vieni eina dėl dvasinių ieškojimų, kiti dėl turistinių, sportinių interesų išsiskyrę su mylimaisiais praradę darbą. Netiesa, aš buvau tame kelyje ir pasakysiu, kad daugiausiai eina žmonių, be jokių naratyvų, dėl vienintelis pagrindinės priežasties – nueiti ir pagerbti Šventą Jokūbą ir jo palaikus, kurie ilsisi mažame sidabrinėme karstelėje Santiago de Compostelos katedros Rusija. O kaip jis tą daro? Melsdamasis, daug melsdamasis, aršiai, ar dar kaip nors melsdamasis, ar visai to nedarydamas. Tai aš negaliu pasakyti už kitus, bet kai aš ėjau kartais, aš net nesuvokdavau, kaip ta malda atsiranda lūpose. Tu tik tai supranti, kad tu kalbi, o kada jinai prasidėjo, net nesupranti. Tai man tas kelias buvo toks. Man jisai svarbus, bet ką aš supratau po to grįžęs. Vienas kelias, nuostabu, nueiti, padaryti tą dalyką, tame kelyje įvyksta daugybė tokių arti stebuklo dalykų. Kartais atrodo, kad tu iš tikrųjų sutinki ir matai Dievą. Ir jis būna taip arti, ir jis sėdi taip kaip jūs, šalia, jisai kalbasi su tavim ir tu net galvoji, ar tu kartais neišsikrausti iš proto. Bet tie dalykai vyksta tada, kai tu peržengi kažkokią nuovargio ribą, kai kažkas suplevena. Tai nereiškia, kad peržengus nuovargio ribą, tu matai nebūtus dalykus. Galbūt, kaip koks Dostojevskis sako, tik tada, kai tu peržengi tą ribą, tu juos ir gali pamatyti. Nes kitaip to nepavyksta. Bet ką aš supratau praėjęs tą kelią, kad to neužtenka. Neužtenka vieną kartą nueiti kelią ir nesvarbu, nors ir iš Vilniaus iki Ispanijos, pėstute nors ir iki Jeruzalės, ten 3500, ir manyti, kad tau dabar visą gyvenimą aplinkui mojuos cherubinai. Nu taip nebus. Kasdien reikia eiti kelią. Kiekvieną rytą prabudus, tu turi žengti žingsnį, eiti, susitikti su kartais ne pačiais geriausiais žmonėmis, priimti kartais ne pačius teisingiausius sprendimus, visada ieškoti teisingumo. Ir kartais iš tikrųjų yra keblu tai padaryti ir kartais tenka prašyti Dievo pagalbos, kad jis padėtų tai padaryti. Aš tikrai esu tikras, kad jis visada padeda. Jis visada girdi, jis visada būna šalia ir taip arti esant Dievo, kaip aš jutau į kelyje, aš nepamiršiu iki savo mirties. Tokio artumo ir tokio jausmo. Ir jis vis dar, toks jausmas vis dar lydi, vis dar yra kartu. Bet jis yra toks neapčiuopiamas, toks neišreikštas. Ir aš jaučiu tokį begalinį dėkingumą tada jam. Ir aš taip tada, taip mintise slapta, taip linkiu kiekvienam tą patirti. Nes tokį nepatiri kiekvieną dieną eidamas tiesiog gatvę. Taip. Toks dalykas gal aplanko kartą gyvenime ir kai tai aplanko, toks asmeninis nušvitimas, jis yra neįtikėtinas. Ta akimirka supranti, kad vien dėl to verta gyventi, tiesiog verta gyventi ir būti tą Dievo dulkę, eiti tą to grindiniu su kraujuotom kojom ir tas nuolankumo jausmas kelyje, kai tu supranti, kad čia tuose pakelėse 100 metų piligrimai krito kaip musės ir jų šventi kaulai išmėtyti, išbarstyti po visą pakelę ir tu savo tom kojom eidamas, tuo pačiu kiekvienu žingsniu tu pagerbi ir tuos likimo brolius, kurie krito eidami pro tas geltonasias rodiklės. Ir ten yra kažkas tame kelyje plevenat, ten to neįmanom apsakyti, ten tvyro tokia Ten tiek maldų ir ašarų per šimtmečių sudėta į tą kelią. Tu nebūtinai turi pajusti. Aš manau, kad man pasisekė. Aš kažkuriuo metu tai mane tiesiog kaip sprogimas iš vidaus apsvaigina. Bet tai nereiškia, kad jis buvo lengvas. Aš jau sakau, be nagų, be kaulų, be... Ta prasme, buvo daugybė kartų aš maniau, kad mano kelias baigtas. Ne todėl, kad aš negalėčiau nueiti, bobutės nueina, vyresni žmonės nueina, viskas priklauso nuo to, kaip tu įeini. Jeigu tu protingai išsidėlioji, jeigu tu pasiruoši, viskas paprasčiau. Vyriausias žmogus, kurį aš sutikau einantį kelią, buvo 74 metų. Jis jau pilna kamino, turbūt nuo Lisabonos iki pat Santiago de Compostelos. Bet jeigu tu padarai klaidas, jeigu tu neturi laiko pasiruošti, jeigu turi per sunkią kuprinę, jeigu batai negeri, jeigu dar kažkokios aplinkybės, karštis, nueiti kilometrai ir jeigu tau įvyksta bėda, bet tokia bėda, kai tu realiai negali paeiti, tai tada belieka, nežinau, tada belieka kreiptis į viešpatį ir prašyti pagalbos. Nes tu be jo negali žengti nei vieno žingsnio. O į kertimiausios nakvynės, pavyzdžiui, kalnose yra kokie 18 km. Ir po to, kai tu nueini, tarsi nueini pats, bet tu supranti, kad be Dievo pagalbos nebūtum tą padarę. Tai va tie tokie mažyčiai dalykėliai, jie kelias labiausiai moko puikybės priešingumo, nuolankumo. Tiesiog nuolankumo. Mes apskritai gyvename tokiame pasaulyje, kur netgi taip paprastai, žvelgiant, kaip atrodo, pasaulis lekia mūsų planetą 26 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu ir dar tuo pat metu sukdamas aplink savo ašį, jis lekia savo orbitą, o mes iš paskos tarsi kaip kokie patrakeliai iki pandemijos, lekiam paskui, bėgam ir aš kartais galvoju, kad tai įvykusi pandemija kaip dovana, kaip viešpats uždėjo ranką ant rutulio, sustabdė ir sako, gana, nes jūs pasižiūrėkit, kaip jūs gyvenat, kada reikia padaryti, vakar. Sutinki žmogų, kaip sekasi, nelaukęs, kol atsakys jau nueini. Įsijungi YouTube kokį filmuką, 3 sekundės nesudomino, išjungi. Tas gyvenimo beprotnamis, kuriame mes gyvename iki pandemijos, man sunkiai suvokamas, bet aš irgi tokiame pačiame gyvenau. O dabar, kai žmonės sustojo, vėl vieni kitus pamatė. Taip bus daug aukų. Taip galbūt net ir pats krisi. Tu niekada nežinai. Bet bendraja prasme, kai pagalvoji apie pasaulį, aš galvoju, kad ta neganda yra tiesiog ne neganda, o tokia sunki, bet dovana.
Tai gal čia bet kuris dalykas tikinčiam žmogui yra ne kažkoks, kaip čia pasakyti, taškas, bet kablelis, galimybė. Arba mes net ir į pagundą, į nuodėmę galim žiūrėti kaip į pralaimėjimą, arba kaip į tokią naują pradžią, kaip į pamoką, iš kurios išmokstų ir nuolankumo, ir kuklumo, ir tokio gal kito kelio galimybės, kito kelio, kaip pasirinkti tiesiog tikinčiam žmogui. Kiekvienas dalykas, net ir sunkiausias pats, gali būti tik tai nauja galimybė, naujų šansų save ugdyti.
Gal? Kiekvienam, jo lab, kad kiekvienam yra labai skirtingai. Kai mes kalbame apie puikybę, vienam žmogui reikia mokytis nuolankumo, nes jis turi per daug puikybės. O kitam žmogui reikia duoti galimybę aukti, jis turi truputį pajusti savivertę, savo vertę, nes jis per daug susigūžęs, per daug, tai tas balansas, ta tokia pusiausvyra, jinai turi egzistuoti. Nebūna taip, taip arba taip, yra visaip. Ir visai tuo pat metu įvairiausiamis galimybėmis, kurios tik tai gali egzistuoti. Ir tokio recepto nėra, bet tokie tik bendriniai pamąstymai, kai aš pamanau, kas vyksta dabar pasaulyje, tai aš netikiu, kad Dievas nebus pridėjęs čia savo mažojo pirštelio prie šito reikalo. Bet, ir aš labai atsiprašau už tokį išsireiškimą, bet aš nepiktai.
Ne, tai viskas išeina mylinčiam Dievui gerą, visi dalykai, tai. Kaip sakant, Dievo leisti yra. O jūsų gyvenime buvo tokių dalykų, kurie, dėl kurių labai keikit, labai pykot, labai, kad ir prie toj kelionėj, kad ten jeigu kaip jau, taip sakant, iki kaulų nuspaudė ir ten, žodžiu, negalit nei paeiti, tokio pykčio, tokio priešiškumo.
Buvo? Gal neluočiau, jeigu pasakyčiau, kad nieko nebuvo, bet reikėtų tą pamatyti. Ten buvo ir nepaprastai daug juoko, ir nepaprastai daug ironijos ir visų kitų dalykų, bet be visų šitų dalykų buvo tas Po to aš niekaip nesuprantu. Mane kartais ant kojų pastatydavo įniršis. Kai aš negalėdavau paeiti iš to bejėgiškumo jausmo, kai tu supranti, kad tave bobutė lenkia į kalną. Nes 5 valandą lipi į tą kalną, lipi ir galo nesimato ir nesimatys. Ir 40 laipsnių temperatūra ir bobutė viena, antra, trečia tave aplinkė dingo horizonte priekį. Tu iš to beviltiškumo, iš to tokio siaubo suimdavo, bet toks įniršis, toks, kad tas įniršis kartais kaip užtaisas, kaip energija vesdavo į priekį. Bet tai nereiškia, kad aš keikiau tas babutės. Paskui jau grįžęs, kai aš pradėjau skaityti apie šventą Jokūbą, aš netikėtai radau ir aš taip kažkaip nusišypsojau atradęs, kad pasirodo jis buvo vadinamas įniršio vaiku, griaustinio vaiku. Vaikai. Toks, tai aš tada savo sakiau, gal Jokūbas man truputėlį paskolė, taip tylom paskolina man to įniršio, kai aš negalėdavau paeiti.
Kad įveiktumėt kelią. Taip.
Bet tokio pykčio ant ko nors nebuvo.
Nu va, šito kelio įspūdžius jam žinot knygoje Dievas su šlepetėmis. Na, romanas ir jūsų išgyvenimai ir kai kurios istorijos meniškai pridėtos, nu, atrodo Dievas suprantama kelioniai, piligrimniai kelioniai, kamino kelias ispaniškai ir keliauja žmonės ir patiria Dievo artumą, o šlepetės kažkaip, na, nu, atrodo čia kambario, jaukaus kambario atributas.
Jeigu tas pavadinimas skambėtų angliškai, tai jis būtų God with flip-flops. Mes sakom lietuvių kalbą flip-flopai kartais, bet realiai tai yra šlepetės. Tai yra to šlepetės, kuris piligrimas pasiema su savimi. Tai ne tos kambarinės šlepetės, tai yra to šlepetės, kuris piligrimas pasiema į kuprinę. Ir kai jis išsiauna iš savo didžiųjų tų sunkių batų, jis eina į dušą, vaikšnė po albergą, šmirinėja ten, jis eina su šlepetėmis. Guminėm, mažytėm, plonutėm, kuo lengvesnėm, sverint, nes piligrimas taupo kiekvieną gramą kuprinį. Bet jeigu, pavyzdžiui, kartais batai sulūžta, o kitų įsigyti neįmanoma, tai šiame romane ir yra apie tai, kaip tas pagrindinis herojus, kurį aš jau pirmo asmeniu kelyje, tą akimirką, kai jis yra praradęs viltį, jį į priekį nuveda Dievas už šlepetę. Kadangi jo pėdos 54 numerio, jam lūžo batai. Tai jis negali niekur tokio didžio batų pakeliui nusipirkti. Tai jis užsimovęs tas plonutėlės šlepetes, jis eina sparčiu žingsniu ir tada tam piligrimui ateina mintis, tai palauk, jeigu jisai su šlepetėmis gali eiti, kaip aš galiu nepaeiti su batais? Ir jis eina paskui Dievą kartu su Dievu, kuris yra vienas iš knygos herojų, kurį sutinka viename iš katalikiškų albergų už aukas, net nemokamas. Ir keliauja su juo, tai ta mintis būtų tarsi tokia, kad tame kelyje visada yra Dievas. Visada yra. Tik tai tu, eidamas, labai dažnai žiūri po kojomis. O kartais reikia pakelti akis aukštyn ir tu pamatysi, kad tas Dievas eina priešais su šlepetėmis, plonytėmis, per aštriausius akmenis. Jis nieko nors prašo, nei reikalauja, jis paprasčiausiai tau rodo kelią. O tu tik pakelk akis. Tik tam pakelk akis, išvys, ką tau rodo. Mes labai dažnai vaikštam nuleidę akis, ta dvasinė prasme. Čia labiau ta metafora šlepečių yra apie tai. O kai pirmas iki atsimenu kažkokiam berniukui, vaikui, berods kolegos paklauk, man taip atėjo tas, aš turėjau abejonių dėl to pavadinimo, dar taip visai galvojau. O paskui vaikui aš sakau, parašiau knygą, ar žinai koks pavadinimas? Koks, sakau, Dievas su šlepetėmis. Ir toks pasigirdo, vaikui pasidarė taip juokinga, gerai, tai jam taip linksmai suskambėjo toks, Dievas su šlepetėmis, tik pamanyk, toks vaikiškas. Ir va tai buvo beveik apsisprendimo akimirka, kai supratau, jeigu vaikui patinka, jis tiesiog toks turi būti, jo labiau, kad kai perskaitai knygą, tai ten ne vieną akimirką nekyla abejonė, kad knyga turėjo taip vadintis.
Na, paprastai tos knygos, kurios turi žodį Dievas ir tos knygos, kurios rašo apie Dievą, daugeliu įtariai pasitinkamos, o jūs už tai knyga sulaukė didžiulio pasisekimo. Kaip manot, kodėl žmonės taip noriai skaito jūsų knygą?
Aš ilgai galvojau ir galvoju iki šiol. Aš nesu tikras ir neturiu atsakymą. Nes visi tie atsakymai, kurie ateina man į galvą, iš karto veda prie puikybės, su kuria aš nenoriu turėti labai daug ko nors bendro. Todėl taip pabandysiu atsakyti. Aš nežinau, gal iš tiesų jinai nepaprastai atvira yra. Jinai, tas atvirumas yra beribis, iki nėra tokio, nu kaip yra toks pasakymas, nėra truputį nėščios, ar ne? Tai nėra truputį atviras. Arba atviras, arba ne. Ir kai aš apsisprendžiau, kad ją rašysiu tokiu nuogumu, kur aš sakau, aš net bijojau, sakiau, taip mintysia sakydavau, mane sudaužys kaip obolis, nes aš toks atviras ir taip, nu, ir aš parašiau taip, ir pasirodo, niekas nedaužio, kiekvienas suprato, kad jie patys turi tokį patį vidų, tik paslėpę jį po didžiausiai šarvais, ir jie tada, kai ta knyga juos palėtė, jie kaip tiesiai iš širdį, ir jie, nežinau, jie skaito, perka, dalinasi, man rašo laiškų šimtai žmonių, ne dešimtis, šimtai žmonių, aš pradžioje išpūtęs akis, išplėtęs, aš nesupratau, kas vyksta. Viena, antra, trečia, ketvirta savaitė, top vienas Lietuvoje tarp visų grožinės literatūros, antras mėno, trečias, ketvirtas mėno, jinai vis dar top 10 penketukė. Aš skambinu leidiklą, nes visgi tai mano pirma knyga, aš klausiu, o tai čia taip normalu, ta prasme, čia tai būna, juokiasi, sako, tai būna, sako, jo, būna, kokias iki 10 metų, gal 15 kartą pasitaiko taip su pirma knyga. Bet tokie pasakymai iškart vėl žudo tave, iškart vėl tave veda į puikybės kažkokias teritorijas ir tu vėl turi kažkaip pergalvot savo tos. Ir aš sakau, to atsakymą nežinau, reikėtų iš tiesų klausti tų žmonių, kurie skaito, jie geriausiai pasakytų. Jie man kalba apie kažkokį tą tikrumą, apie palėtimą, apie, nežinau, žmonės verkia skaitydami tą knygą, nors jis taip pat ir linksma. Bet ir aš taip prašiau, aš. Kartais toks buvo jausmas, kad net ne aš. Toks jausmas, kad pirštai patys tą daro. Kartais aš plūdau ašaromis ir nematydavau klavišų per rašydamas. Atrodo, bandai nusivalyti ir pamatyti ekrane tos žodžius. Kartais buvo linksma ir giedra. Tai, bet jinai tokia, kaip aš sakau, tas toks nuostabus jausmas, kai galvoji, nu gerai dulkelė tu apie save, taip sakant, nu dulkelė tu, nu tu pali kokį bent mažutėlį, tokį kmyno didumą, tokį kažkokį šviesos šaltinėlį tiems ieškantiems, dar neradusiems, kuriems galbūt tai, ką tu ten kažką radai, gal jiem padės, gal jiem pravers, gal jiems šties bus taip reikalinga. Ir koks tas, sakau, tas iki ašarų kartais graudina, tas atgalinis ryšys, kuris parėjo nuo knygos, apie kurį niekas nesitikėjo, nei aš, nei leidykla, nei kas nors kitas.
Bet tas ryšys yra apie ką ar daugiau, kad žmonėms patinka, ar kad ta knyga padeda žmonėms atrasti Dievą?
Man sunku spręs, dažniausiai tie žmonės, kurie parašo man, jie tiesiog parašo, kad ta knyga palėtė. Jau vien tai, kad jie nesako ar nekalba apie tai, kad nepatinka čia Dievas, yra tokių žmonių, ar ne? Čia kažkodėl religija, ne, jie nemato tame, jie mato tikrą istoriją, tikrą, iki kaulų smegenų, iki ten, nežinau, iki. O matyt, aš labai viliuosi, kad jeigu per nukirptos etiketės svorį, piligrimai kerpasi visas rūbų etiketės, kad kuprinės būtų lengvesnės, tai ta kuprinė nieko nesveria, bet jinai sveria galvoj. Tai sakau, per tą nukirptos etiketės svorį, vat, kuris nieko nesveria. Jeigu bent per tiek tas žmogus priartės, tai aš galiu, nežinau, bet ką padaryti ir būti laimingas.
Taip, džiugina tokie dalykai, kai prisidedam prie kito žmogaus kelionės, prie Dievo atradimo, prie to santykio tokio užmezgimo, jeigu padedam, pasitarnaujam kitam žmogui priartėti prie Dievo. O kelionėje, kai jūs keliavote, turėjote tikslą nuvykti prie Švento Jokūbo relikvijų, ar nebuvo tokio nusivylimo, kai atėjote į baziliką prie to Jokūbo kapo, kad štai, nu, vat, pagaliau įveikiau, nu ir kas toliau?
Aš atstovėjau ten eilėj pusantros valandos, kad papulti tą rūsį, tokia žalia lemputė užsidega, paskui lauki, tos kojos skaudžios, po to kelio su lasda pasirėmęs, lauki, kol ateini. Ir kai nusileidai tą mažytę salytę, ten toksai klauptas padėtas ir taip tolumoje, ten už 10 metrų matosi tas karstelis ir kažkaip piligrimai lietai slenka, tiesiog slenka ir aš slinkau ir Vienas prižiūrėtojas, gal vienuolis, koks ten stovi, prižiūri. Bet kai aš priejau ir aš pamačiau tą klauptą, aš galvoju, tai jis padėtasgi ne tam, kad stovėtų. Aš ten sunkiai lenkdamas kojas, nes jos ne visai gyvos buvo, bet aš ten priklaupiau ir aš nežinau, kiek aš ten prabuvau. Aš ten net neįsivaizduoju, kiek laiko aš ten buvau pradingęs. Ir aš ten turėjau su kuo ir apie ką pasikalbėti. Akimirka, tai tokia turbūt, nežinau, viena didingiausių, bet nei paprastai, be jokių fejerverkų. Nežinau, viena didingiausių akimirkų, kurias aš išgyvenau per visą gyvenimą.
Ar ten buvo žodžių toje akimirkoje?
Ten buvo daug maldų, ten buvo daug padėkos, ten buvo daug atgailos, ten buvo daug supratimo ir ašarų, ten buvo ir šypsenų, ir ten buvo, atrodo, į tą, aš tai nežinau, prabau gal valandą kokią. Paskui aš tik pajutau, kad man prilietė prie, nes prižiūrėtojas pagalvojo, gal man negerai kas nors, nes aš ten, taip, nu, vis žiūri, visi jisai klupo ten, klupo ir klupo. Ir galvoju, gal jis pagalvos, kad ten jau visai nabagui negerai, tai kaip priejau ten, ar viskas gerai, tai sakiau, viskas geriau nebūna, sakiau, nebūna geriau. Bet ten, aišku, tarsi ir nieko ten nebuvo, bet tame tokiai, net nemoku, tame nuolanki, maža, tokia jaukuma, tokia artuma Dievo, tokia akimirka, jos neina apibūdinti žodžiais. Aš galiu sakyti daugybę, bandyti žodžių tą pasakyti, bet kita vertus, galia ateiti kitą kartą, aš pats, pavyzdžiui, galiu nueiti kitą kelią, ateiti, laukti ir nieko nepajusti. Gali ir tai būti, juk aš nesakau, kad kiekvieną kartą nuėjus, žinai, ten svakt, kaip spraktelėjus pirštu, tau būtinai ten sužips kažkokios. Ne, man tą akimirką tai įvyko ir aš už tai esu Viešpačiu dėkingas.
Ar po tos kelionės apaštalas Jokūbas ir kiti apaštalai kažkaip kitaip jums pasirodė artimesni ar kažkokie tokie labiau suprantamesni?
Reikėtų jų paklausti, aišku. Taip juokai tariant, reikėtų jų paklausti, jie gal papasakotų. Nežinau. Man ir taip nebuvo jie labai tolimi. Man įdomu, net jeigu kalbant nebūtinai apie tikėjimą, bet kalbant tiesiog apie religinę literatūrą, man tai yra smalsu, man tai yra įdomu, man visada tai buvo įdomu, aš visada mėgstu paskaityti. Taip, mėgstu ir šventą raštą, ir naują, ir seną testamentą, ir įvairių knygų, kurios man patinka, aš skaitau, domiuosi, sušypsina kitas iki, skaitinėjau ir man tai įdomu. Ir apie apaštalus ir jų darbus irgi taip pat įdomu skaityti. Jie visada nebuvo toli nuo manęs, bet aišku, toks jausmas visada yra, kai tarsi tu jau tą kelią nuėjai, nu, tai tarsi tu kažkoks jau čia truputį arčiau per milimetrą to apaštalo, bet taigi čia vėl puikybės reikaliukai, kur, nu, ne, tu esi toks pat mažučiukas, dulkiukas, Dievo spyglys toks ant žemės, kuris kartais badosi, kartais sudžiūna, o kartais iš vis įvėjęs nupučia.
Nešiojat Juozo vardą, šventasis Juozapas jums kažkaip pažįstamas, įkreipėtės, na, jis toks ypatingas personažas šventajam rašte.
Taip, šventas Juozapas, be jokios abejonės, jo labiau, kad ir net iš hebrajų kalbos išvertus tą vardą, Dievas jums duos dar vieną sūnų, gal netiksliai pacitavau, bet mintį pasakiau, tai reiškia Juozapas. Kaip ilgai nesuvokdavau ir nesu tikras, kad ir dabar suvokiu to tokio sakinio prasmės, bet jeigu kalbant apie patį Juozapą, tai, nu taip, aš net nemoku tiksliai išsireikšti, prasme, nu visi, šventas Juozapas yra, jų bejėgi ne vienas, yra Juozapas toks, Juozapas Juozapotas, bet mes kalbame apie tą
Juozapą. Apie tą, apie tą. Biblijoje minimą, naujajam testamente Marijos sužadėti.
Tai Juozapas irgi yra tam tikras kažkokios vertybinės, mano manimu, vertybinės pusiausvyros. Pasitikėjimo Dievu, kaip lakmuso popierėlis, kuris turėjo išgirdęs Viešpaties balsą pripažinti tai, ko ne vienas žmogus negalėtų pripažinti. Apie nekaltą prasidėjimą. Tai yra tokie dalykai, kur ir dar pagalvokim, kuriais laikais tai vyko, ar ne? Tai tas toksai tikėjimo ir praregėjimo akimirka, kurioje jo gyvenimas ir pasaulio samprata pasidaro menkesnė už tą Dievo žodį atėjus jam į jo širdį. Tai šitoje vietoje yra kažkokia irgi įstabi akimirka, tokia verta pamastymo apie tai, kaip tokiu atveju, juk visada gali įsivaizduoti, kaip tai būtų, kaip tai iš tikrųjų realiai būtų. Sakytų, ką tu čia nusišneki. Nu, kokia nesąmonė tai yra. Ir turbūt jam kartotų visi to laikmečio aplinkui esantys žmonės. Kiek reikia stiprybės, kiek reikia tikėjimo ir kiek reikia to pasitikėjimo ir tame sprendime nuspręsti, kad tai yra visgi tiesa. Nors visi iš eilės bei išimties kalbėtų, kad tu esi kvailys. Tai šitoje vietoje, sakau, irgi yra tokių gražių dalykų, kurios labai, labai taip verta pamastyti, nes kai kuriais gyvenimo atvejais jie gali praversti, kai tau reikia išbandyti savo tikėjimą, ar kai reikia atstovėti jį, ar kai išdrįsti padaryti. Visada prisimink Juozapą, kuris turėjo padaryti tokį pasirinkimą ir jis to pasitikėjo ir tą pasirinkimą priėmė. Ne?
Tai va, to pasitikėjimo ir tos drąsos jums ir linkime visą jūsų gyvenimo kelią. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės su Juozu Gaižausku, aktoriumi, laidų vedėjų ir dainų kūrėjų, kuris parašė knygą Dievas su šlepetėmis ir joje įamžino savo įspūdžius, užrašė savo įspūdžius iš piligriminės kelionės po Ispaniją. Toje kelionėje keliavo pėsčias prie Švento Jokūbo kapo tam, kad ten pabūtų, pasimelstų ir štai toje kelionėje patyrė Dievo artumo išgyvenimų ir apie tai rašo savo knygoje. Juozą Gaižauską kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems gerų kelionių ir Dievo atradimo džiaugsmo. Ačiū, sudie.
Sudie.